Biblia, ieri și azi. O emisiune realizată de Emanuel Ban și Cornel Șerban.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Numele meu este Emanuel Ban și alături de colegul meu, Cornel Șerban, vă spunem un bun venit la emisiunea Biblia, ieri și azi. Emisiunea în care descoperim cum putem aplica principiile biblice în viața noastră. Ei bine, cineva spunea în felul următor, să te căsătorești e lucru destul de ușor. Să rămâi căsătorit e un pic mai dificil. Dar a fi fericit pe toată durata căsniciei, aceasta se numără printre cele mai rafinate arte. Într-un articol al revistei Semnele Timpului putem citi următorul lucru. Cuplul ideal se întâlnește mai degrabă în statistici decât în realitate. Colectând din diferite surse statistice date despre caracteristicile mariajelor cu șanse minime de disoluție, Institutul Federal pentru Cercetarea Populației din Wiesbaden a realizat profilul cuplului perfect. Partenerii au o legătură emoțională și sexuală puternică, un stil pozitiv de comunicare, se sprijină reciproc și își sunt loiali. De asemenea, au copii și prieteni și locuiesc în aceeași casă. Nu au trecut printr-un divorț nici ei, nici părinții lor, au aproximativ aceeași vârstă și un nivel apropiat de educație, iar interesele și stilul de viață sunt destul de asemănătoare. Din acest colaj de caracteristici mai fac parte și religiozitatea, vârsta oarecum matură la data căsătoriei, precum și faptul că nu locuiesc în mediul individualist al marilor orașe. Vă invităm ca astăzi să dezbatem împreună din 1 Corinteni, capitolul 7, ce spune Biblia despre căsătorie și divorț. Dar înainte de a citi versetele ce le vom studia împreună astăzi, invit pe Cornel, să ne aducă aminte puțin sau să ne introducă despre ce am discutat în emisiunile trecute.
Da, Manu, dacă în emisiunea prezentă ne vom ocupa despre principiile căsătoriei, odată ce căsătoria a fost realizată, ce se întâmplă, data trecută ne aducem aminte că am încercat să răspundem la întrebarea aceasta, întrebare care i-a fost pusă și lui Pavel de către cei din Corint, dacă ar trebui să mă mai căsătoresc sau nu în situația în care sunt evident necăsătorit. Și atunci Pavel începea cu exemplul lui personal, cu părerea, hai să spunem așa, părerea lui personală, pentru că el spune, în ceea ce mă privește pe mine, eu vă spun că ar fi bine să nu vă căsătoriți. Însă era un sfat pe care îl dădea și o să revenim de fapt asupra acestui sfat pe care l-a dat Apostolul Pavel, având în vedere versetele și capitolul de care ne vom ocupa în această emisiune. Vom reveni în partea a doua a emisiunii, dar așa doar ca să ne aducem aminte, ar trebui să reținem un principiu care stă de fapt la baza sfatului pe care îl dă Apostolul Pavel. Celibatul este un dar de la Dumnezeu. Cine îl are, să-l folosească. Dar nu ar trebui să fie nimic forțat la capitolul acesta al căsătoriei. Nici cineva nu ar trebui să se forțeze, să fie forțat să se căsătorească, dar nici nu ar trebui să se abțină de a se căsători, având în vedere că nu are darul acesta al celibatului. Dacă ne uităm înapoi în Eden, vedem că Dumnezeu este Cel care ne-a dat darul acesta al căsătoriei de asemenea. El este Cel care i-a căsătorit pe cei doi pe care i-a creat, Adam și Eva. Asta înseamnă că cumva, să spunem așa, regula este căsătoria, iar celibatul devine excepție. Așa că haideți să le păstrăm bine pe amândouă, în fiecare în locul lui, locul cuvenit, căsătoria pe de-o parte și celibatul pe de-altă parte, dar așa cum spuneam, o să mai revenim cu anumite comentarii atunci când vom analiza împreună cea de-a doua parte a capitolului 7 din 1 Corinteni. Iar pentru a deschide discuția pe tema anunțată deja, vă invit să citim versetele care vorbesc despre lucrul acesta pe care Pavel ni l-a lăsat în capitolul 7. Vreau să vă spun încă de la început că n-am să citesc toate versetele, pentru că este un capitol mai amplu, dar am să vă invit pe dumneavoastră să continuați studiul și să puteți să vă opriți atenția asupra întregului capitol. Am să citesc începând de la versetul 7 din capitolul 7 din 1 Corinteni. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Iată că Pavel revine asupra ideii acesteia de situația lui. Știm că el nu era căsătorit și poate să recomande lucrul acesta, având în vedere că el a avut darul acesta al celibatului pe care l-a păstrat până la sfârșitul vieții. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei și nici bărbatul să nu-și lese nevasta. Despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Iată, dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum, este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Acestea sunt câteva versete, mai au totuși două versete pentru care introduc un alt subiect despre care ne vom ocupa de asemenea în emisiunea prezentă, având în vedere că discutăm despre principiile divine cu privire la căsătorie. Celorlalți le zic eu, nu Domnul, vorbesc de versetul 12. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea vroiește să treacă, să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Iar după aceea Apostolul Pavel continuă pe ideea aceasta a căsătoriei care ar trebui menținută chiar dacă cei doi nu au aceeași orientare religioasă, având în vedere că unul dintre ei s-a convertit între timp la creștinism. Cam acesta este materialul de bază din seara aceasta, așa că vom continua acum cu aceste principii despre, pe care le găsim aici în sfaturile pe care le dă Pavel despre căsătorie.
Începând din capitolul 7, Pavel nu face altceva decât să răspundă la întrebările ce au fost adresate printr-o scrisoare ce a fost pierdută. Mi-ar fi plăcut să avem aceste întrebări, din păcate nu le avem, le putem doar deduce. Ne aducem aminte de această ceartă, de acest conflict ce exista în Corint între iudei și cei care veneau dintre neamuri. Și nu doar între ei, erau atât de multe partide încât aproape orice subiect devenea un posibil conflict. Chiar și când vorbeau despre căsătorie, bineînțeles, ajunseseră să se certe. De ce? Pentru că erau evrei care spuneau, dacă nu ești căsătorit, n-ai cum să intri în cer. Și recomanda tuturor celibatarilor să se căsătorească. Pe de altă parte, veneau alții și spuneau, din contră, cu cât rămâi mai mult timp necăsătorit, cu atât devii mai sfânt, cu atât intri mai mult în grațiile divine. Și chiar recomandau celor care erau căsătoriți să divorțeze și să renunțe la căsătorie pentru a-și dedica timpul lor, viața lor lui Dumnezeu. În aceste condiții, în versetul 10, celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, scrie Pavel. Mulți văd o contradicție. Ei bine, aici vorbește Domnul, deci trebuie să ascult și la un moment dat Pavel vine și spune nu am o descoperire de la Domnul, ci acum vă spun eu. Ei bine, am discutat în emisiunea trecută acest aspect și anume când Pavel spune vă poruncesc nu eu, ci Domnul, Pavel vorbește practic sau citează din cuvintele Mântuitorului, da? Soția să nu se despartă de soțul ei. Și în aceste versete, în aceste prime versete, versetul 10 și versetul 11, Pavel vorbește despre că divorțul între o căsătorie între doi creștini. vom vedea, imediat după aceea abordează un alt divorț și problema unui divorț între cel căsătorit fiind creștin, care rămâne sau este căsătorit cu un necreștin. Dar Pavel vine și spune, Domnul spune celor căsătoriți să nu se despartă. Și citim lucrul acesta în Matei capitolul 5 cu versetul 32, în Matei capitolul 19 cu versetul 9, în Marcu capitolul 10 cu versetul 11 și 12, Iisus spune foarte clar, rămâi căsătorit, nu divorța. Și în acest context în care oamenii veneau, da? Veneau și puneau întrebări, Pavel vine și vorbește încă de la început. Iisus Hristos vine și spune, dacă ești căsătorit, nu divorța. Care erau alte întrebări ce erau adresate? Da? Doar putem să le extragem din context, din răspunsurile lui. Este mai bine să divorțăm ca să slujim Domnului? Întrebau unii. Da? Dacă a fi liber, a fi necăsătorit, înseamnă predare totală față de Hristos. Păi atunci hai să divorțez ca să mă predau cu totul lui Dumnezeu. Alții spuneau, nu, rămâi căsătorit, dar nu ar trebui să mai aveți relații sexuale. Și am văzut, Pavel pune și lucrul acesta în ordine. Alții întrebau, oare e obligatoriu să mă căsătoresc? Dacă sunt necăsătorit, e obligatoriu să mă căsătoresc? Trebuie să fii căsătorit ca să-i faci pe plac lui Dumnezeu? Ar trebui ca cei singuri să se căsătorească sau este mai bine pentru viața lor spirituală să rămână necăsătoriți? Ar trebui oare ca toți cei ce sunt creștini și sunt căsătoriți să se abțină de la relațiile intime? Sau cei ce sunt căsătoriți cu cei necredincioși ar trebui să se despartă? Iată o serie de întrebări și Pavel răspunde rând pe rând la aceste întrebări. Începând din versetul 12, Pavel vorbește puțin despre divorț și aduce în primul rând în atenție această cuvintele Mântuitorului, care spune în felul următor, dacă ești căsătorit, nu divorța. Dar e mult mai complex de atât. Cornel, ce ne poți spune despre situațiile ce sunt abordate de Pavel în aceste versete?
Înainte de toate, Manu, trebuie să recunosc că era foarte dificil să fii membru al bisericii din Corint. Odată ce intrai în această biserică, era atât de greu să faci pe plac la toată lumea, încât la un moment dat nu știai în ce parte să o iei. Știm că problema principală pe care o tratează Pavel, prima problemă de fapt, problema de fond pe care o tratează Pavel în Corint, sunt acele partide care existau acolo, pe lângă faptul că erau patru partide, mai erau și cele două partide de bază, iudeii, iudaizanții pe de o parte și neamurile pe de altă parte, care aveau pe de o parte fiecare dintre ei explicațiile lor, atât la nivel practic, cât și la nivel moral-religios. La nivel practic, așa cum ai spus și tu, erau unii care spuneau, dom'le, nu te căsători, ca și Pavel, de fapt, spune, nu te căsători pentru că sunt anumite greutăți sau sunt anumite responsabilități cărora trebuie să le faci față. Dar veneau iudeii și spuneau, cum adică să nu te căsătorești? Să nu te căsătorești înseamnă, de fapt, să te revolți împotriva poruncii pe care a dat-o Dumnezeu când, după ce i-au creat pe Adam și Eva, a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți tot pământul. Să nu faci lucrul ăsta înseamnă că ești împotriva lui Dumnezeu. Și era omul când ajungea acolo, în loc să-l vadă cumva pe Hristos și să dezvolte această relație cu Hristos care să-l ajute să meargă către alte înțelesuri mai profunde după aceea, cădea în mijlocul acestor probabil dezbateri interminabile și așa cum am văzut unele dintre ele le-ai amintit și tu. Amintesc faptul că înainte de a se ocupa de particularitățile din Corint, Pavel face această afirmație care este universal valabilă. Nu ține de ce se întâmplă în Corint, ci ține de un principiu și de asta ține să cumva să întărească ceea ce spune el cu cuvintele Domnului Iisus Hristos. Asta vă spun, nu vă spun eu, ci poruncește Domnul. Când vine vorba de divorț, să nu vă despărțiți. Da, să nu, deci nu tratați cu ușurință lucrul acesta. De ce sfatul acesta general? Pentru că în societatea în care trăiau atunci, divorțul era, hai să spunem așa, la ordinea zilei. În societatea greco-romană, practic exista, de asta și folosește la un moment dat cuvântul de separare, da? Acolo când e vorba de separare, e vorba de divorț, da? Exista posibilitatea despărțirii Cumva cum se ajunsese în timpurile Vechiului Testament, când bărbatul, dacă nu-i mai plăcea soția pe care și-o alesese, pentru că nu-i mai plăceau ochii ei sau nu-i plăcea cum gătește pentru că ars puțin mâncarea sau știu eu din ce motive, putea să-i spună: gata, mă lași în pace, nu mai am nevoie de tine. Și atunci a intervenit Moise și a regularizat puțin situația, cerându-le, dacă cumva se ajunge în situația asta, cel puțin să-i se dea o carte de despărțire. Pentru că nici măcar lucrul acesta nu era posibil, pentru că erau unii care se despărțeau de soții, le lăsau și după aceea, când soția ar fi vrut să-și refacă cumva viața sau să facă ceva, veneau și spunea: a, nu poți, pentru că e soția mea. Atunci Moise a spus: bun, când se ajunge în situația asta, o carte de despărțire pe care mai târziu Domnul Iisus Hristos, după cum am văzut, o anulează. Da? Deci cam asta era situația. În societatea greco-romană nici măcar nu era nevoie de carte de despărțire. Deci putea să vină soțul la un moment dat să-i spună soției: știi ceva, ia-ți lucrurile și pleacă. Dacă cumva soția avea o poziție câștigase deja o poziție mai înaltă și poate că era casa ei, spunea: bine, mi-am luat lucrurile și am plecat. Dar oricum, până la urmă, tot acolo se ajungea, pentru că cei doi se despărțeau. Și cumva, într-un mod curios, cumva, în momentul în care se făcea căsătoria, era prevăzută chiar în actul de căsătorie, era prevăzută posibilitatea divorțului. Spun sursele vremii respective că foarte puține căsătorii se terminau prin moartea unuia dintre parteneri, așa cum avem formula pe care o avem la căsătorie: până moartea va despărți. Majoritatea căsătoriilor se terminau prin despărțire, prin divorț. Atunci, în societatea aceasta, Pavel vine și spune: vă spune Domnul, și de asta văd eu că este nevoie să adauge și ideea asta de importanță, o poruncește Domnul, pentru că tot ceea ce spune Pavel e important, chiar dacă vine de la el ca și sfat. Spuneam data trecută că și-a câștigat cumva dreptul acesta de a da sfaturi în forma aceasta. Da, deci, din câte am înțeles, pe actul de căsătorie care se întocmea atunci când cei doi se căsătoreau, era întocmit în așa fel încât se prevedea că mai degrabă acea căsătorie se va termina prin divorț și nu prin decesul unuia dintre soți, pentru că era prevăzut chiar pe anumite certificate data divorțului, ca să poată să fie completată ulterior, înțelegi? Deci nu, înțelegi? Deci nu trecea data divorțului pentru că, da, o lăsau necompletată. Și atunci când soțul, în general soțul, da, spunem, era cel care se despărțea, dar și soția avea posibilitatea asta, când vrea să se despartă, decât lua certificatul care avea deja scris pe el data divorțului, se ducea și punea data divorțului, spunea: gata, începând de astăzi ne-am despărțit. Dar se privea cu atât de mare ușurință relația aceasta de căsătorie. Mai mult decât atât, pe una dintre monumentele funerare al unei familii, nu știu exact dacă cei doi au decedat probabil la date destul de apropiate, unul de celălalt, sau poate că amândoi odată, sau în momentul în care a decedat cel de-al doilea, oricum ei au fost înmormântați în același cavou. Și pe crucea care a fost pusă acolo, de fapt nu era o cruce, pe mormânt a fost pus următorul mesaj: 41 de ani am stat împreună. N-am vrut să fim ca ceilalți. Și este o excepție, de fapt. Suntem o excepție. Era un mesaj care venea cumva din partea celor doi care cumva se lăudau faptul că au fost despărțiți nu de divorț, ci au fost despărțiți de moarte, așa cum este prevăzut în formula de botez. Vorbeam la un moment dat cu câțiva colegi pastori și spuneam, deși poate că este puțin mai mult un spirit de glumă, spuneam: poate că în viitor se va schimba formula pe care o folosim atunci când căsătorim pe cineva și întrebarea pe care o punem, în loc să fie până când moartea va despărți, să fie ceva în genul: măcar primii 3-4 ani promite să rămâneți împreună. Bineînțeles că este o ironie, nu se va ajunge la schimbarea asta, pentru că planul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie este ca ea să dureze pentru totdeauna, și atunci din partea celor care s-au angajat în căsătorie, aceasta cere de fapt un angajament total. Și asta înseamnă că cei doi fac tot posibilul ca să facă acea relație să meargă. Bineînțeles că Pavel aici nu tratează situații specifice, ci doar enunță un principiu general valabil, iar după aceea va intra și în situațiile mai specifice care erau în Corint și care probabil că se mai întâlnesc și în alte locuri.
Rămânem în acest context al unei căsătorii între doi creștini. Iisus Hristos spune foarte clar, da, ești căsătorit, nu divorța. Și hai să punem și în asterix, da, nu este vorba de situația în care unul dintre cei doi parteneri comite adulter. Pentru că în acel caz specific, da, divorțul este posibil. Iată ce spune Matei capitolul 19 cu versetul 9. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevastă afară de pricină de curvie și ia pe altă de nevastă prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Da, era această excepție, am putea spune, de la regulă în cazul unui adulter să poți să divorțezi și să poți merge mai departe. Dar îmi imaginez puțin, Cornel, ce s-ar fi întâmplat dacă Biblia și Dumnezeu ar fi permis la un moment dat divorțul din motive spirituale. Nu te înțelegi cu soțul, nu te înțelegi cu soția, cum ai spus tu, sunt atât de multe lucruri și interesant că într-o căsnicie nu lucrurile mari conduc la divorț, ci lucrurile mici. Lucrurile lăsate peste tot în cameră, faptul că întârzi în mod repetat să faci anumite lucruri, poate uneori situația financiară, dar nu lucrurile mari conduc la divorț, nu problemele mari, ci lucrurile mici îi scot pe parteneri din sărite. Și imaginează-ți un soț sau o soție care ajunge la un moment dat la capătul răbdării și în loc să își asume lucrul acesta și să caute o rezolvare, vine la biserică și cu lacrimi în ochi spune: pentru că vreau să mă dedic cu totul Domnului, m-am hotărât să divorțez. Ar fi fost undeva, da, și probabil că până astăzi am fi avut această practică în care oamenii căsătoriți ar deveni foarte brusc, extrem de spiritual și cu cât au mai multe probleme în căsnicie, cu atât ar deveni mai spirituali ca să divorțeze. Dar bineînțeles, această spiritualitate ar rămâne doar pe hârtie până când probabil vor găsi pe altcineva. Deci Pavel vine și spune: știți ce? Toți cei care vă spun că ar trebui să divorțați ca să fiți mai spirituali, Dumnezeu vă spune: nu divorțați, rămâneți în felul acesta. Iar dacă ați divorțat, versetul 11, da, dar dacă s-a despărțit deja, atunci să rămână necăsătorită sau să se împace cu soțul ei, iar soțul să nu divorțeze de soția lui. Iată că era contextul, pentru că unii din Corint o luaseră înainte, nu l-au mai așteptat pe Pavel. Da? A venit poate un predicator, a ținut o predică și a spus: trebuie să ne predăm cu totul lui Dumnezeu și atunci să uităm de soțiile noastre, de soții noștri, de copiii noștri. Și au zis: ok, pentru asta trebuie să divorțați. Și probabil că unii au luat-o înainte și au divorțat. E bine, Pavel vine și spune: știi ce, dacă ai divorțat, ai două șanse. Ori rămâi necăsătorit toată viața ta, ori te împaci cu soția ta. Este unul din principiile pe care Biserica Adventistă le promovează astăzi. Am vrea să nu discutăm despre divorț. Am vrea să nu existe acest cuvânt în practica unui creștin și ar trebui să nu existe acest cuvânt în practica unui creștin. Totuși, în ciuda dorinței, păcatul face ravagii inclusiv în rândul celor credincioși. De aceea, în momentul în care, repet, nu este inclus adulterul, acest principiu ar trebui să fie un principiu care ne conduce. Și anume, fă tot ce vrei, tot ce poți să te reîmpași cu partenerul tău. Vrei să te căsătorești? Ei bine, ai o direcție în care vrei să lupți. Întoarce-te la partenerul tău și refă relația. Dacă nu, cel puțin acceptă darul pe care Dumnezeu, pentru că am văzut în emisiunea trecută, celibatul este un dar pe care Dumnezeu îl oferă, acceptă acest dar și rămâi necăsătorit până la sfârșitul vieții. Ce se întâmplă, Cornel, atunci când cineva credincios sau devenea credincios și partenerul său nu devenea credincios? Pentru că, da, e acest concept tot din partea iudaizantă, probabil venea, al lucrurilor sfinte. Un om sfânt nu putea să se atingă de un om care era nesfânt, da? Și ține foarte bine acest principiu la un moment dat. Zice: uite, eu sunt sfânt și acum eu cum pot să mai rămân cu soția mea care e nesfântă sau cu soțul meu care e nesfânt? Eu trebuie să stau deoparte, așa că divorțez, renunț la el și din nou merg pe calea aceasta a creștinismului, pe calea aceasta a slujirii Domnului. Ce sfat le dă Pavel celor care erau într-o astfel de situație?
Da, contrar acestei concepții iudaizante și nu, adică noi condamnăm pe evrei că o aveau, pentru că dacă e să privim Vechiul Testament, în Vechiul Testament întâlnim de atât de multe ori ideea că ceea ce este sfânt, dacă vine în contact cu ceea ce este necurat, automat puterea contagioasă a necuratului se va reflecta asupra ceea ce este sfânt și ceea ce este sfânt devine necurat. Avem sfaturile cu privire la necurăția, dacă cineva se atinge de un lepros, dacă cineva se atinge de ceva, de un mort, da, va fi necurat până seara. Asta era concepția, o aplicau și evreii, o aplicau și la nivel de familie. De asta, pentru evrei, era nepermis căsătoria între un evreu și un neevreu, pentru că această căsătorie nu făcea nimic altceva decât să-i transforme pe amândoi necurați. Și mai mult decât atât, copiii, și iată că apar și copiii. Și vă zic, noi când vorbim de divorț, și în prima parte, când am vorbit despre divorț ca și plan general, am vorbit așa din punct de vedere tehnic puțin, dar acolo e vorba de o relație, e vorba de copii. Și iată care era concepția iudaică. Copiii care se nasc dintr-o astfel de familie în care unul este curat, sfânt, și altul este necurat, copiii sunt necurați pentru că cel care era sfânt devine și el necurat. Și Pavel încearcă să contracareze această concepție, dar este greu, trebuie să recunoaștem, este greu. Singurul care poate să intervină și să schimbe situația aceasta este Hristos. Și acum o să explic de ce. Pentru că în momentul în care apare Hristos, până să apară Hristos, în Vechiul Testament lucrurile erau clare în felul acesta. Dacă ceva curat se atinge de necurat, automat devine necurat și va trebui să treacă printr-un ritual de curățire ca să devină curat. Și la nivel fizic înțelegem foarte bine ce înseamnă acum să te atingi de ceva și după aceea trebuie să te curățești, pentru că s-ar putea să iei un virus pe care nu l-ai avut și s-ar putea ca să-ți modifice dramatic viața și chiar să-și sfârșească. Înțelegem foarte bine lucrul acesta când vine vorba de partea asta fizică. Însă, în momentul în care Domnul Iisus Hristos apare, ce se întâmplă? Vedem că El este singurul care, sfânt fiind, și nu avem niciun dubiu asupra sfințeniei și curăției Domnului Iisus Hristos, o afirmă Evangheliile într-un mod atât de clar. În momentul în care Hristos, sfânt, se atinge de ceva care este necurat, și avem exemple, leproși, un mort, tânărul acela, fiul văduvei din Nain, ne spune clar că s-a atins de sicriu înainte și nu trebuia să atingi un mort, pentru că dacă ceva sfânt atinge un ceva care este necurat, devine și el necurat. Și Domnul Iisus Hristos nu are nicio problemă să se atingă. De ce? Pentru că El a inversat lucrurile. El poate, sfânt fiind, să atingă ceva care este necurat și să devină sfânt. Și atunci Pavel spune, căsătoria voastră, dacă este în Hristos, atunci n-a trebuit să vă fie teamă, pentru că Hristos poate să schimbe lucrurile. Ei erau îngroziți, stătea soția săracă, s-a convertit și după aceea spunea, ce fac acum? Mă mai ating de soțul meu, îl las pe soțul meu să mă mai atingă, mă întinează, pentru că el are niște concepții despre Dumnezeii lui. Și era Plutarh care spunea așa, soția în momentul în care se căsătorește nu mai are dreptul să aibă prietenii ei proprii. Ea trebuie să adopte prieteni și să se prietenească cu prietenii soțului. Iar prietenii soțului, cei mai apropiați, sunt dumnezeii pe care îi venerează. Și atunci soția va trebui să venereze automat și ea dumnezeii lui. Dar ea se convertește și nu mai venerează pe Dumnezeu, dar își pune problema. Și în Corint erau destul de mulți care spuneau, ai grijă. Cu soțul tău, eu știu, ai decis să rămâi cu el. Ok, bun, nu, poate că nu ne băgăm foarte tare aici, deși ar trebui să divorțezi până la urmă, să desparți. Dar dacă nu-l lași să te mai atingă, nu mai ai nicio relație cu el, pentru că el vei deveni necurată. Dar Pavel spune, dacă tu ești în Hristos, atunci tu care ești sfânt, poți să-l sfințezi și pe el. Și acum avem destul de mari probleme legate de ideea asta, de expresia de sfințire. Ce înseamnă sfințire? În primul rând, o femeie sau un bărbat, pentru că erau putea să fie cazurile oricare dintre cei doi, își punea problema în momentul în care se convertea dacă acea căsătorie în care ea este deja angajată sau el este deja angajat este legitimă. Pentru că spune, da, și erau mulți care spuneau, căsătoria aceasta nu este legitimă, pentru că este ceva curat, tu acum sfântă, da, chemată, pusă deoparte, sau sfânt, chemat, pus deoparte, el, partenerul, partenera, nu este. Și atunci nu mai este legitimă. Și Pavel vine și spune, ba, este legitimă, pentru că este o căsătorie exact așa cum a prevăzut-o Dumnezeu, între un bărbat și o femeie. Și atâta timp cât se respectă principiul acesta, atunci ea este legitimă. Și, practic, Având în vedere că cei doi, chiar dacă și-au schimbat între timp unul dintre ei orientarea în sensul că unul s-a convertit, căsătoria rămâne sfântă și este sfințită de faptul că au avut o căsătorie biblică. Pavel vorbește și de legături care nu sunt biblice, de exemplu legătura dintre un bărbat și o prostituată. Bărbatul acela sfânt nu o să sfințească pe prostituată. De ce? Pentru că nu este o legătură pe care o aprobă Dumnezeu, nu este o legătură legitimă. Un alt aspect al sfințeniei, și aici îl înțeleg pe Pavel de ce insistă asupra acestui lucru, atât asupra partenerului cât și a copiilor, este următorul. Un soț sau o soție, un partener, nu avea dreptul, conform obiceiului daic, să intre în templu dacă era necurat. Da, deci un păgân nu avea ce să caute în templu. Și având în vedere că primele întâlniri în biserica primară erau în sinagogi, acesta nu putea, deci o soție care se convertea nu putea să-și invite soțul la sinagogă să zică, haide și tu cu mine într-o zi. Pentru că era clar, era exclus din star, n-avea dreptul să fie acolo. Și atunci Pavel îi spune, soția, soțul care s-a convertit îl sfințește pe celălalt, adică îi dă dreptul să vină și el în sinagogă. În sensul acesta sfințirea, nu faptul că eu am o relație cu Dumnezeu, soția mea automat are și aceeași relație cu Dumnezeu. Dar eu o așez pe soția mea într-o poziție în care să aibă și ea acces. Pentru că în vremea aceea nu aveau acces. Și atunci și copiii la fel. Pentru iudei, copiii care se nășteau dintr-o relație de felul acesta erau nesfinți. Ba nu, copiii sunt și ei sfinți în sensul că au acces și ei în templu. Pentru că la evrei nu ar fi avut acces. Vedeți cum Pavel combate o idee bine împământenită în timpul acela, care să spunem așa, care îi excludea pe cei care se converteau sau pe partenerii lor care se converteau și care trebuie bineînțeleasă în contextul respectiv. Și de asta Pavel insistă și până la urmă vine și spune, și până la urmă știți ceva? Dacă rămâneți acolo, nu era obligație. Dar dacă el vrea să despartă, nu e nicio problemă. Acceptați despărțirea. Dar dacă voi rămâneți acolo, îi deschideți posibilitatea ca să fie și mântuit până la urmă. Și rămâne această posibilitate de a fi mântuit. Și acum apare distinția între sfințit, pentru că rămânerea în relație îl sfințește, adică ce înseamnă că îl sfințește? Îi deschide accesul la ceva, iar după aceea, prin alegere personală, persoana respectivă, va putea să fie și mântuit până la urmă. Și Pavel chiar spune, versetul 16, că ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta. Nu bărbatul sau soția mântuiește pe celălalt, ci deschide poarta, lasă poarta aceasta deschisă a sfințirii prin faptul că este acolo, dă un exemplu bun în continuare, pentru că asta se întâmplă cu un creștin atunci când se convertește. O nevastă când se convertește, devine o nevastă mai bună. Un bărbat, un soț când se convertește, devine un soț mai bun. Și atunci îi dă celuilalt și îi lasă celuilalt deschisă posibilitatea aceasta a sfințirii și a mântuirii într-un final.
Îmi place această idee a puterii de sfințire asupra partenerului tău. Și cred că trebuie să înțelegem că Pavel vine și prezintă un alt principiu. Important este relația pe care o ai cu Hristos. Aceasta este relația la care nu trebuie să renunți sub nicio formă. Având o relație cu Hristos, poți face față oricărei situații externe. Fie unui soț sau unei soții care este creștine, dar care îți face viața amară. Fie unui soț sau o soție necredincioasă care nu te înțelege, care oarecum chiar te persecută pentru credința pe care o ai. Dar având o credință în Hristos, tu poți să schimbi, tu poți să transformi chiar și pe celălalt prin exemplu pe care îl dai, prin răbdarea pe care o dai pe față, răspunzând cu blândețe cuvintelor pline de duritate ale partenerului tău. Nu există căsnicie în care să nu existe probleme. Probleme mai mari sau probleme mai mici. Nu problemele sunt cauza divorțului, ci felul în care noi alegem să rezolvăm aceste probleme. Felul în care noi ne raportăm unul la altul, pentru că, vezi, într-o căsnicie putem să ne imaginăm că suntem doi coechipieri. Și secretul relațiilor care durează Unul din aceste secrete este faptul că cei doi parteneri se văd ca și coechipiere. Avem o problemă și împreună rezolvăm această problemă. Sau poți să vezi relația cu partenerul tău ca fiind doi adversari în echipe adverse. În acel moment, când vezi partenerul tău ca fiind cel mai mare dușman al tău, ca fiind adversarul pentru, împotriva căruia tu trebuie să câștigi, sunt șanse mari ca acea relație să se termine rău, poate chiar într-un divorț. Și totuși, în capitolul 7, Pavel oferă secretul pentru a nu avea nicio problemă în căsnicie. Nu știu dacă sunteți pregătiți, da? Dacă cunoașteți prieteni care au probleme în căsnicie, acum este momentul să-i sunați, să spune, uite, intră pe Speranța TV sau ascultă la radio, pentru că în curând vom auzi din 1 Corinteni, capitolul 7, secretul ca să n-ai nicio problemă în căsnicie. Și acest secret îl găsim în versetul 27 din 1 Corinteni, capitolul 7. Iată care este secretul. Dacă vrei să n-ai nicio problemă în căsnicie, Pavel vine și spune, nu căuta soție. Bineînțeles, acest sfat este dat celor necăsătoriți și el spune însă, dacă te căsătorești, nu păcătuiești, iar dacă o fecioară se căsătorește, nu păcătuiește, însă aceștia vor avea necazuri pământești, iar eu încerc să vă feresc de ele. Cu alte cuvinte, Pavel vine și spune, când ești căsătorit, e un lucru frumos, dar trebuie să știți că un lucru frumos nu înseamnă neapărat lipsa problemelor. O căsnicie vine automat cu anumite probleme ce trebuie rezolvate. Iată câteva principii ce le-am extras din Scriptură pentru a diminua aceste probleme. Nu cred, eu personal nu cred că există căsnicie în care să nu există probleme, dar cred că poți face multe lucruri pentru a diminua aceste probleme și poate chiar înainte de a te căsători. În primul rând trebuie să înțelegi că o relație autentică începe cu tine. Vrei un partener de nota 10? Asigură-te că tu ești de nota 10. Dacă tu ești de nota 2, poți să speri la partener de nota 10, dar va fi foarte greu să-i câștigi. O relație autentică începe cu tine. În loc să cauți cu disperare partenerul perfect, lucrează la tine pentru a deveni tu partenerul perfect. Este important să nu fii disperat în a te căsători. Și acum din nou vorbesc celor care încă nu s-au căsătorit. Pentru că poate de la o anumită vârstă oamenii devin disperați. Da? Vreau să mă căsătoresc cu orice echip. Și atunci faci compromis. Alegi un partener care este poate nepotrivit pentru tine. Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze și înțelege că dacă vei căuta această împlinire pe care dragostea ți-o oferă, dacă vei căuta o persoană care te ajută împreună și aveți obiective comune, vei descoperi cu adevărat și te vei căsători, așa cum spunem noi, din dragoste și nu de alte interese, din alte interese. Pentru cei căsătoriți, cât și pentru cei necăsătoriți, tot din acest context care îl găsim în Corint, am putea spune, nu te lăsa influențat de imoralitatea lumii. Contextul în care ei trăiau acolo în Corint, unde erau atât de multe prostituate, unde sexul devenise liber la ordinea zilei, omului Dumnezeu trebuia să-și umple mintea cu adevărul pentru a rămâne puternic. O situație asemănătoare o trăim astăzi. Găsești, vorbindu-se despre sex, poți privi la sex aproape oriunde în jurul tău, atât de simplu. În același timp este nevoie să-ți umpli mintea cu adevăr și să nu te lași corupt de societatea în care trăiești. Evită astfel de situații periculoase, precum Iosif aș putea spune. Iată-l pe Iosif care era ademenit și ce a făcut? Și a lăsat haina și a fugit. Fugi de orice situație ți se pare periculoasă. Și fiecare dintre noi avem contexte în care suntem slabi. Un context care pe mine mă face slab, pe tine s-ar putea să nu te afecteze cu nimic. Și invers, dacă știi că ești într-un anumit context unde poți înșela încrederea partenerului tău, unde poți cădea în ispită, fugi de acel context, nu rămâne acolo. Există probleme. Există probleme într-o căsnicie. Dar, repet, Dumnezeu, în moment sau atâta timp cât rămâi ancorat în Hristos, când nu renunți în nicio formă la relația cu Hristos, poți transforma această căsnicie cu probleme într-o căsnicie care să-ți aducă binecuvântare, într-un lucru care să-ți aducă avânt în viața ta, care te ajută să ajungi pe culmile succesului, care te ajută să devii persoana care Dumnezeu dorește să devii. O căsnicie nu trebuie să fie o piedică în mântuirea ta, ci din contră, ocazia de a ajunge mai ușor la cer. Fiecare cămin ar trebui să fie cerul pe pământ. Așa că îmi place de Pavel, care este realist, nu vorbește în mod idealist. Nu spune, știți ce, după ce v-ați căsători, veți pluti numai nori și totul va fi extrem. Nu, Pavel atrage atenția. Veți avea probleme. Dar în același timp observ și speranța cu Hristos, orice, dar pe totul în Hristos care mă întărește.
Da, și în același timp insistă cumva asupra faptului că nu poți, după ce te-ai căsătorit, în momentul în care dai de probleme și e clar, nu poți să-ți descoperi subit vocația celibatului după ce te-ai căsătorit, așa cum li se întâmpla probabil unora, sau să-ți descoperi vocația misiunii. Ah, bun, acum am să mă dedic misiunii. În momentul în care te-ai căsătorit, prima ta misiune, primul tău câmp misionar devine familia. Și dacă acolo sunt probleme, n-ai să poți să fii un bun misionar mai departe. Da, și într-adevăr, îl văd pe Pavel pragmatic, destul de practic, da? Și atunci când revine după aceea de la versetul 25 până la finalul capitolului 7, până la versetul 40, de fapt, pe undeva până la 35, vorbește despre avantajele de a nu te căsători, avantajele celibatului, dar din punct de vedere practic, nu pentru că din punct de vedere moral, cumva cineva care nu se căsătorește intră într-un fel de stare superioară și de acolo poate să-i privească pe ceilalți și să se considere superior, el nu are aceste aere de superioritate, nu le manifestă, ci vorbește așa cum spuneam din punct de vedere practic. În primul rând, în versetul 25 până la 28, el spune, ar fi bine să nu vă căsătoriți pentru că vremurile de strâmtorare pe care le trăim sunt așa cum sunt. Da? Deci, iată, nu vă căsătoriți, dar datorită situației prin care trecem. Da? Situația de criză din timpul acela, suntem înainte de căderea Ierusalimului. Căderea Ierusalimului era văzută cumva ca fiind legată de sfârșitul lumii și acesta ar fi cumva al doilea motiv pe care îl dă Pavel din punct de vedere practic. Având în vedere că tăim timpul sfârșitului, spunea el atunci. Da, de la versetul 29 până la 31. Iată, 29 spune, iată ce vreau să spun fraților, de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Vedeți? Deci vremea s-a scurtat. Acum, în funcție de timpul pe care îl trăiau, în funcție de circunstanțele în care îl trăiau, trebuie să își acomodeze, spune, viața în așa fel încât să fie cât mai bine pentru ei, dar cât mai bine și pentru ei din perspectiva aceasta a lucrării. Iar al treilea motiv pentru care Pavel îl invocă pentru a da sfatul acesta a celor care nu s-au căsătorit să rămână necăsătoriți în continuare, este legat de responsabilității vieții de familie. Dacă nu sunteți pregătiți pentru a vă asuma aceste responsabilități, da? Ceea ce presupune o viață de familie. Dar presupune o viață de familie pentru un bărbat, pentru o femeie, da, pentru un bărbat nu presupune că de acum încolo, wow, deci m-am căsătorit, acum o să am cui să-i cer să facă mâncare, o să am cui să-mi cer să-mi calce, să-mi spele, să Da, pentru că poate că până atunci eram nevoit eu sau s-au ocupat părinții, dar a trecut vremea asta acum. Nu, sunt responsabilități pe care trebuie să ți le asumi. Și atunci Pavel spune, cântărește bine, având în vedere vremurile, strâmtorarea și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, gândește-te bine dacă se merită lucrul acesta și dacă ai această vocație a celibatului pe care îl avea, rămâi așa. Dar revin la ceea ce a spunea mai devreme, dar decât să arzi, iar când spune să arzi în versetul 9, eu cred că de fapt se referă de la, dacă cumva observi că în tine arde pasiunea aceasta unei relații fizice, nu încerca să te opui pentru că ai o descoperire, e normală să fie în tine, da? Dumnezeu ne-a creat în felul acesta și atunci cumva căsătorește-te, da? Și acesta poate să fie un motiv, nu neapărat motivul principal pentru că arde o pasiune în el, dar căsătorește-te pentru că vei găsi împlinire a ceea ce, a unor nevoi pe care le vei găsi în viața de familie, dar asumă-ți și responsabilitățile. Și să spunem așa, pentru că văd că ne suntem în partea finală, în partea asta de concluzii a emisiunii, un lucru pe care nu l-am amintit până acum, aș vrea să-l amintesc în partea aceasta de concluzie, versetul 15, finalul versetului 15, ne dă un motiv extraordinar pentru argumentația pe care Pavel o are legat de divorț, legat de a rămâne căsătorit sau de a rămâne necăsătorit pentru cei care nu s-au căsătorit încă sau de a se despărți sau a nu se despărți de un soț sau o soție care nu sunt credincioși, care nu s-au convertit. Versetul 15 la final spune, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Iată, problema principală este pacea și liniștea pe care o ai și unde o ai. Nu poți să fii căsătorit și să te gândești, cred că aveam mai multă pace dacă eram necăsătorit. Și nu poți să fii necăsătorit și să zici, cred că îmi găsesc liniștea și pacea după ce o să mă căsătoresc. Sau cei care erau angajați într-o relație mixtă să spune, cred că dacă mă despart de soțul, de soția mea, o să-mi găsesc pacea. Pacea este ceva care nu este neapărat exterioară, ci este interioară, este în tine. Găsește-ți pacea și trăiește în pace acolo unde ești, în situația în care ești. Da, și continuă să promovezi pacea aceasta și să o trăiești și dacă trăiești în pace și în liniște și vorba de pacea aceasta care vine în urma unei relații profunde cu Hristos, atunci aceasta poate să sfințească pe cei care sunt în jurul tău, în sensul că le dă acces celor din jurul tău, fie că e vorba de soție, de soț, de copii, de vecini, de prieteni, le dă acces celor care sunt în jurul tău, la cel care într-adevăr poate să mântuiască cu adevărat sau care poate să sfințească și în sens moral, nu doar în sensul punerii deoparte. Le dă acces la Hristos. Trăiți în pace. Fie că sunteți căsătoriți, fie că nu sunteți căsătoriți, fie că aveți planul să vă căsătoriți, fie că nu aveți planul să vă căsătoriți. Dar trăiți în pace și pacea aceasta a unei relații profunde cu cel care poate să sfințească cu Iisus Hristos.
Aș vrea să privim versetele 33 și 34, dar cel căsătorit este preocupat de lucrurile lumii, de cum anume să-i placă soției, astfel că el este împărțit. Femeia necăsătorită și fecioara sunt preocupate de lucrurile Domnului, ca să fie sfinte atât în trup cât și în duh. Dar cea căsătorită este preocupată de lucrurile lumii, de cum să-i placă soțului. Vreau să extragem două principii din aceste versete. Primul principiu pentru cei căsătoriți. Caută să placi partenerului tău. Este atât de important. Mulți au impresia că dacă s-au căsătorit, nu mai trebuie să-ți cucerești partenerul. Nu mai trebuie să placi partenerul, că nu, ești căsătorit. Nu trebuie să lupți pentru căsnicia ta. Ei bine, căsnicia este o continuă dorință de a fi pe placul partenerului tău. De a vedea ce ai putea face pentru ca el să se simtă mai bine, atât soțul pentru soția lui, cât și soția pentru soțul ei. Un alt principiu ce-l extrag din aceste versete este următorul și anume nu lăsa căsnicia să fie o piedică în mântuirea ta sau pentru mântuirea ta. Mi-aduc aminte de versetele din Luca, capitolul 14, unde versetul 16, și Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți, căci iată că toate sunt gata. Și știm scuzele, versetul 20, un altul a zis, tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Nu lăsa căsnicia sau acest subiect al căsniciei, fie că ești căsătorit, fie că ești necăsătorit, să fie o piedică în calea mântuirii tale. Mesajul esențial al acestor versete este următorul. Indiferent de starea în care te afli, fie că ești căsătorit, fie că ești necăsătorit, fie că ești divorțat, fie că ești văduv, poți să ai o relație cu Hristos. Poți să-i slujești Domnului. Important este să dorești lucrul acesta. Și în momentul în care vei înțelege că poți să-i slujești Domnului, atunci îți vei da seama că poți să influențezi și pe cei din jurul tău în bine. Vei deveni o persoană mai bună, ce va influența pe ceilalți în a deveni mai buni. Dragi prieteni, aici încheiem emisiunea de astăzi. Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi. Rămâneți cu Speranța TV pentru că bine faceți. La revedere!